tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srpska policija uhapsila direktora kosovske policije za Mitrovicu na osnovu poternice zbog terorizma. Razgovori Beograda i Prištine o telekomunikacijama i dalje bez konkretnih rezultata. Kongres odbio Obamin veto na zakon koji rodbini stradalih u napadu 11. septembra dozvoljava tužbe protiv Saudijske Arabije. Uhapšeno 9 osoba zbog sumnje da su proneverama oštetili rudarski basen Kolubara za 13 miliona dinara. U Novom Sadu počeo 49. međunarodni sajam turizma. Fudbalska reprezentacija Srbije od 18 časova igra prijateljsku utakmicu sa Katarom. Posle hladnog i maglovitog jutra, sutra pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura 27 stepeni. Srpska policija uhapsila je jutros direktora kosovske policije za region Kosovske Mitrovice Nehata Tačija, potvrđeno je u MUP-u Srbije. On je uhapšen sinoć na osnovu raspisane poternice Višeg suda u Nišu zbog terorizma. Uhapšen je na administrativnom prelazu Končulj prilikom izdavanja potvrde za ulazak na teritoriju centralne Srbije. Po odluci Višeg suda u Nišu o određivanju pritvora iz 2010. godine Tačije sproveden u pritvorsku jedinicu. U Briselu se nastavljaju razgovori Beograda i Prištine. Do sada nije bilo konkretnih rezultata. Kako saznajemo, postignuti određeni napredak, a i dalje se pregovara o načinima transfera imovine Telekoma Srbije na ćerku kompaniju, koja treba da bude uspostavljena u skladu sa ranijim dogovorima. Iz Brisela, Dušan Gajić.
Razgovori Beograda i Prištine o telekomunikacijama ušli su danas u četvrti dan, a prema nekim za sada još nepotvrđenim nagoveštajima mogli bi da budu nastavljeni i sutra. Prva tri dana pregovori su vođeni pre svega o načinima transfera imovine Telekoma Srbije na Telekomovu ćerku kompaniju koja bi trebalo da bude uspostavljena u skladu sa ranijim sporazumima. Za sada nema konačnog dogovora o tome, ali je, kako saznajemo, postignuto određeni napredak. Razgovori su vođeni i o važnim tehničkim detaljima kao što su broj baznih stanica i frekvencije u južnom delu Kosova, koja se odnose na pokrivenost srpskih sredina signalom srpske kompanije. U Kancelariji za Kosovo i Metohiju kažu da Srbija jeste rešena da ispuni dogovoreno u meri u kojoj druga strana ispunjava obaveze, odnosno da Srbija može da Prištini ustupi jedan pozivni broj za geografsku oblast ako se ispune sve obaveze na koje se Priština obavezala ranijim sporazumima, što se pre svega odnosi na imovinu Telekoma i nesmetano funkcionisanje takozvane ćerke kompanije na Kosovu.
Briselski razgovori Beograda i Prištine, ali i odnosi u regionu, teme su sednice Odbora za spoljne poslove u Skupštini Srbije. Na sednici je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. U Skupštini je naša Nevena Kostadinović.
Da bi se sačuvao briselski sporazum i Kosovo kao naš nacionalni interes, potrebno je da Srbija mnogo više lobira u svetu, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić, ukazujući na činjenicu da su predstavnici Kosova kao članovi misije UMNIK prisustvovali generalnoj debati Ujedinjenih nacija i održali čak 35 bilateralnih sastanaka.
Mi se borimo sa neviđenim protivnicima. Vrši se pritisak na zemlje da priznaju nezavisnost Kosova. Ucenjuju se. Pretim se da će da im ukinu razvojne pomoći. Mi se borimo sa skromnim sredstvima, upornošću, ponekad i šarmom, ali na te sve ima svoja ograničenja.
Reagujući na Dačićevu opasku da je prilikom glasanja o članstvu Kosova u UNESCO u hodniku s koferom para bio kosovski biznismen Bedžet Pacoli, samostalni poslanik Đorđe Vukadinović pita se gde je srpski Pacoli.
Ne mora da je sa tobom par. Mi smo naši Pacoli uhapsili. Ok, možda je skrivio, za razliku od nevinog Pacoli. Gde su zamjenici, gde su drugi srpski Pacoli koji će lobirati protiv nezavisnosti Kosova, odnosno članstva Kosova u UNESCO?
Poslanica Sanda Rašković-Ivić rekla je da je vladina politika u regionu doživela krah, a da raspad Jugoslavije još nije završen. Ključni problem Beograda je, kaže, što interese Brisela i Vašingtona stavlja iznad nacionalnih interesa.
To najbolje vidimo kroz potpisivanje briselskog sporazuma koji je praktično izvukao, isisao državu Srbiju sa naše državne teritorije Kosova i Metohije. Drugi flagrantan primer jeste postavljanje prema referendumu u Republici Srpskoj.
Predstavnica Srpske radikalne stranke Nataša Jovanović zatražila je da se evropski put prekine i podrži rukovodstvo Republike Srpske.
Ovo što se desilo našem narodu u Republici Srpskoj, što se dešava trenutno predsjedniku Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj kao entitetu u Bosni i Hercegovini, valjda vam je dovoljan i dodatni i novi argument i signal da zapadne sile apsolutno žele da nam slome kičmu i da mi treba da prestanemo sa tom politikom popuštanja.
Kad je reč o odnosima u regionu, ministar Dačić je rekao da će se Srbija truditi da bilateralna pitanja sa susedima rešava dijalogom i uzajamno prihvatljivim rešenjima. Na sednici Odbora za spoljne poslove, koja je još u toku, Dačić je zaključio da je potrebno staviti akcenat na ekonomske interese koji nas spajaju, a ne na ono što nas razdvaja.
Nevena Kostadinović javila se iz Skupštine Srbije. U novostima dana još jedna vest iz regiona. Klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata potvrdio je da je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine uputio zahtev za ocenu ustavnosti svih zakona i akata donetih u Federaciji Bosne i Hercegovine u poslednje dve godine.
U obrazloženju se navodi da klub Srba u Federalnom domu naroda nije konstituisan u skladu sa Ustavom i zakonom, jer nema 17, već 13 delegata, što ih sprečava da pokrenu zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, prenose banjalučki mediji. Na sednicama predsjedništva i glavnog odbora SNSD-a bit će prikupljeni potpisi poslanika te stranke zbog pripreme druge apelacije Ustavnom sudu u vezi sa obeležavanjem 1. marta u Federaciji, izjavio je predsjednik stranke Milorad Dodik.
Vesti iz sveta. Oba doma kongresa odbila su veto predsjednika Baracka Obame na zakon koji američkim državljanima dozvoljava da tuže Saudijsku Arabiju zbog napada na Ameriku od 11. septembra 2001. godine. Obama kaže da je odbijanje njegovog veta greška i opasan presedan. Saudijska Arabija i njeni saveznici upozoravaju Vašington da će primjena zakona imati negativne posljedice po međusobne odnose.
Sjedinjene Američke Države nisu uspjele da sirijsku umerenu opoziciju razdvoje od terorista, rekao je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov. On je dodao kako Vašington neispunjavanje svojih obaveza prikriva antiruskim nastupima. Amerika, prema njegovim riječima, nije uspjela da utiče na vanrednu situaciju u sirijskom gradu Alepu, te sirijske snage zato nastavljaju rat protiv terorista uz podršku ruskih vazdušnih snaga. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Staffan de Mistura, ocenio je da su mali izgledi da bi uskoro mogli da se obnove mirovni pregovori o Siriji, ali je dodao da razgovori nemaju alternativu.
Sagovornici naše emisije Talasanje smatraju da se zbog mnoštva sukobljenih interesa građanskom ratu u Siriji ne nazire kraj. Ističu da je Rusija vojnom intervencijom ojačala položaj na Bliskom istoku, dok je američki uticaj smanjen, pripremio Milenko Marković.
U Siriji izgleda kao da ratuju svi protiv svih. Kurdi, Asad, Islamska država i takozvana sirijska opozicija, koja je glavni kamen spoticanja. Rusija i SAD se ne slažu oko toga ko čini umerenu opoziciju, a ko su teroristi. Novinar Borivoje Erdeljan objašnjava da Amerikanci ne žele da jasno razvrstaju pobunjeničke grupe, ali dodaje da to možda i Rusima odgovara.
Po više mišljenja, ovakva ofanziva sada koju Asadova armija i ruska strana provode naročito u istočnom delu Alepa je u stvari pokušaj da ono što se zove opozicija se natera na bliži savez sa teroristima i tako izgubi legitimitet koji će dati stratešku prednost Rusiji u kasnijim diplomatskom vođenju bliskoistočnog procesa.
Rat u Siriji je posredni sukob velikih sila i neka vrsta mini trećeg svjetskog rata, kaže Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. On smatra da najveću odgovornost za kršenje primirja snose Sjedinjene Američke Države.
Jasno je da su Sjedinjene Američke Države te koje najviše zatežu one uvek pokušavaju nekako da uvuku Rusiju dodatno u sukob. Ono bombardovanje koje je bilo navodno slučajno, naravno da nije bilo slučajno, sirijskih snaga usred takozvanog primirja koje je izvršila američka avijacija, je jasno pokazalo da su oni strano sukobu, i to strana čak koja podržava takozvanu islamsku državu.
Spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija kaže da je ruskom intervencijom u Siriji američki uticaj na Bliskom istoku oslabljen. Rusija, s druge strane, ima jak interes da ojača svoju poziciju u tom regionu.
Držati taj teren je jedna od ključnih stvari, kao što znamo, i za Evropu, a Rusija upravo ide na tu varijantu da jedan deo Evrope, pogotovo ovaj naš, uključujući i Tursku, naravno, da drži bliže sebi kao, da tako kažem, na nekoj prijateljskoj osnovi. Osim toga, Rusija ima Kavkaz, gde ima puno islamista i gde živi ogromna populacija koju Rusija ne sme nikako da pretvori sebi u neprijatelja.
Naši zagovornici smatraju da će rat u Siriji potrajati, jer bi posle eventualnog vojnog poraza Islamske države mogao da počne konačni obračun između brojnih sukobljenih strana.
Kina je zbog odluke Tokija da učestvuje u američkim manevrima u Južnokineskom moru Japan upozorila da se ne igra vatrom i poručila da reakcija neće izostati. Zvanični Peking smatra kako Tokio namerava da u Južnokineskom moru izazove nered i iz toga izvuče korist za sebe. Najava učešća Japana u vojnim vežbama usledila je u jeku napetosti između Kine i drugih zemalja regiona zbog Južnokineskog mora.
Predsjednik i premijer Izraela Ruven Rivlin i Benjamin Netanjahu položili su jutro svence kraj kovčega bivšeg predsjednika Šimona Peresa u dvorištu parlamenta u Jerusalimu. Neprekidna kolona hiljada ljudi prolazi od jutros u tišini kraj kovčega Peresa, prekrivenog belo-plavom zastavom Izraela sa Davidovom zvezdom. Peres će biti sahranjen na brdu Herzl u Jerusalimu u prisustvu desetina svetskih lidera, uključujući predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame, koji će držati oproštajni govor. Očekuje se dolazak oko 80 stranih delegacija, a sahrani će prisustvovati i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić upisao se u knjigu žalosti u ambasadi Izraela povodom smrti izraelskog lidera Šimona Peresa i izrazio saučešće narodu Izraela, njegovoj vladi i predsjedniku, kao i Peresovoj porodici. Šimon Peres je bio jedan od najvećih lidera koje je svet imao. Čovjek koji se nije libio da sebe menja, ali i čovjek koji je uvek na umu imao ostvarenje najvišeg i najvažnijeg cilja i svog jevrejskog naroda, ali i celokupnog čovečanstva, a to je mir, napisao je premijer Vučić.
U Beogradu je uz vojne počasti i polaganje venaca odata pošta majoru Jugoslovenske narodne armije Milanu Tepiću, koji je pre 25 godina stradao tokom sukoba sa hrvatskim snagama kod Bjelovara. Vence su položili članovi porodice, predstavnici vojske, ministarstva odbrane, kao i ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. On je rekao da je to ministarstvo podnelo inicijativu za podizanje spomenika majoru Tepiću. Bolja saradnja sindikata i Unije poslodavaca išla bi u prilog i radnicima i privrednicima, ocenjeno je u Beogradu na skupu posvećenom socijalnom dijalogu. Obe strane tvrde da problema ima dosta, ali da se o njima previše raspravlja u Državnom socijalno-ekonomskom savetu, umjesto u sredinama gde nastaju. Ministarstvo rada je spremno da posreduje u socijalnom dijalogu. Uz dogovor sindikata i poslodavaca, firmama je obezbeđen put do profita, a radnicima do redovnih zarada. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Sadašnji model socijalnog dijaloga u Srbiji se primenjuje već 15 godina. Za predsjednika Saveza samostalnih sindikata Ljubisava Orbovića najveći problem je što se radnicima u firmama i dalje uskraćuje pravo na sindikalno organizovanje.
Ako se vratimo malo u istoriju, organizovanje sindikata i upravo potpomogli poslodavci u interesu da radnike artikulišu koji bi mogli da iznesu eventualno probleme koje imaju u firmi, tako da je neophodno da ovde i kod nas dođemo do tog nivoa.
Ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da niko nema pravo da dovodi u pitanje slobodu sindikalnog organizovanja u Srbiji.
Ne postoji zakonska obaveza da vi morate da formirate sindikat, ali ako se dokaže da neko smišljeno sprečava sindikalno organizovanje, onda se može pokrenuti zakonska odgovornost. Takvih primjera već imamo, nije to nešto novo.
Predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković tvrdi da bi bolja saradnja sindikata i tog udruženja koristila i privrednicima i radnicima.
Socijalni dijalog nije samo rasprava obavezna po zakonu o minimalnoj ceni rada. Mi očekujemo da smisao socijalnog dijaloga bude zajednički rad sindikata i poslodavaca i vlade, jasno, koji će da pomognu da naša privredna situacija bude bolja.
Bez obzira na uspone i padove, sindikati, poslodavci i vlada postepeno se kreću ka socijalnom dijalogu koji ima konkretne rezultate, poručio je predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Prvi pokazatelj je način kako smo pregovarali o minimalnoj ceni rada, bez obzira šta ko misli da je pregovoreno nešto što je malo, ali je pregovoreno ono što je moglo.
Svi naši sagovornici kažu da problema na terenu ima mnogo. Imaju utisak da se o tim problemima previše raspravlja na socijalno-ekonomskom savetu na državnom nivou, umjesto na lokalnim savetima u sredinama gdje ti problemi nastaju.
U Srbiji se godišnje pokrene skoro 35.000 privrednih parnica. Mali broj sporova se rešava arbitražom, iako je taj put do pravde brži i jeftiniji od sudskih postupaka. Stalna arbitraža pred Privrednom komorom Srbije reorganizovana je u junu, pa se očekuje da se za takvo razrešavanje sporova u buduće opredeli više privrednika. Pripremila Milka Babić.
Arbitraža u Srbiji postoji već 70 godina. Ipak privrednici pravdu radije traže na sudu. U inostranstvu arbitražu predviđa gotovo 95% ugovora, a kod nas manje od 5%. Prema mišljenju direktora pravnih poslova u Energoprojektu Jovana Nikčevića, prva prepreka je nedostatak poverenja u znanje arbitra.
Mi smo u posljednjih 10 godina imali samo jedan slučaj kada je ugovorena arbitraža pred stalnim izbranim sudom. Kada smo nailazili na otpor u ugovaranju arbitraže, osnovni argumenti onih koji se tome protive jeste pre svega očekivanje i svest o tome da naši arbitri nisu profesionalni. To je ono što očigledno ljudima daje najveći strah, dakle nepostojanje samostalnosti.
Arbitražni sporovi su 30 do 50% jeftiniji od sudskih. Proces je poverljivi i rešava se za najviše 6 mjeseci, uverava predsjednik stalne arbitraže Mirko Vasiljević.
Nema drugog stepena, odluka je izvršna posle prvog stepena. Stalna arbitraža ima samo jednu indikativnu listu arbitara, ali ona je samo indikacija. Stranke mogu da izaberu ili sa te indikativne liste ili bilo koga za koji oni veruju da je dovoljno kvalifikovan, stručan, poverljiv, nezavistan, autonoman, profesionalan.
Od preko 34.000 parničnih predmeta koliko je prošle godine bilo pred privrednim sudovima, trećina je ostala nerešena. Nije tajna da ima postupaka koji traju i više od 10 godina, pa će arbitraža pomoći da se sudstvo rastereti, kaže ministar pravde Nela Kuburović.
Ali ono što je pre svega u našoj nadležnosti kao resornog ministarstva je da pokušamo, recimo, da kroz izmene zakona o sudskim taksama učinimo financijski podsticaj da je, ukoliko je već pokrenut sudski postupak, stranke imaju određene olakšice ukoliko se u toku trajanja postupka odluče da pristupe posredovanju.
Arbitraža je samo jedna od mogućnosti da se izbjegne odlazak na sud. Upravo to je deo 23. poglavlja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Od Srbije se očekuje da sprovede ono što zakoni odavno propisuju.
Policija je uhapsila 9 ljudi zbog sumnje da su rudarski basen Kolubara proneverama oštetili za 13 miliona dinara. Kako je saopštio MUP, uhapšeni su radnici rudarskog basena Kolubara i preduzeća za zaštitu imovine i održavanje objekata Kolubara Usluge iz Lazarevca.
Krivična prijava će biti podneta protiv još 5 osoba koje su već u pritvoru i jedne koja izdržava zatvorsku kaznu zbog primanja mita. Oni su iz autocisterni istakali gorivo i prodavali ga na crnom tržištu, a novac od prodaje delili su između sebe. Od septembra prošle do aprila ove godine protivpravno su prisvojili preko 100.000 litara evrodizela.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Novom Sadu je počeo 49. sajam turizma. Otvarajući tu manifestaciju, ministar trgovine Rasim Ljajić je rekao kako neće dozvoliti da turizam doživi sudbinu srpskog fudbala, da se, kako istakao, govori samo o potencijalima.
Mi ćemo zajedno koncipirati taj plan, vrlo jasne prioritete odrediti kako bi vi mogli da ih pratiti, kako bi mogli zajedno da konstatujemo da smo zaista napravili veliki rezultat, jer je konačno došlo vreme da ne pričamo o našim potencijalima, već o našim rezultatima.
Jajić je dodao da Novi Sad i Subotica privuku 40% turista koji dolaze u Vojvodinu i najavio da će ministarstvo zajedno sa pokrajinskim sekretarijatom za turizam i sa lokalnim samoupravama učiniti sve da ti potencijali budu iskorišćeni. Sajam turizma u Novom Sadu iz godine u godinu postavlja nove standarde u organizaciji, a ove godine ga prati daleko bolja atmosfera i posećenost, rekao je Jajić. Sajam turizma, koji traje do 1. oktobra, okupio je izlagače iz zemlje i regiona. Vlada Srbije je odluku o smanjenju carinskih dažbina na uvoz tovne prasadi iz Evropske unije produžila do kraja godine. Kako je obrazloženo u saopštenju, to je učinjeno radi obnove stočnog fonda zbog nedovoljne domaće proizvodnje prasadi za tov i potrebe za povećanjem obima proizvodnje svinjskog mesa.
Vlada je usvojila i izmene zakona o visokom obrazovanju koje se odnose na produženje roka za završetak studija započetih po nastavnom planu i programu koji su važili do stupanja na snagu zakona o visokom obrazovanju. Izmene i dopune odnose se i na pravo studenata upisanih i u školskoj 2013. i 2014. godini da zadrže mogućnost da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija. Studenti koji su u školskoj 2014. i 2015. godini, odnosno 2015. i 2016. ostvarili najmanje 48 ESP bodova, imaju pravo da se rangiraju u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta.
U nastavku novosti dana o zdravstvu. Srbija je posle Rusije i Ukrajine vodeća zemlja u svetu po smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti. Svakoga dana 47 građana doživi infarkt, a trećina ne preživi, upozoravaju kardiolozi na Svetski dan srca. Prava mera prevencije je edukacija stanovništva i zato je Beograd danas bio deo svetske kampanje Čuvaj svoje srce, zabeležila Marina Bajić.
Nekoliko jednostavnih promjena tokom dana je sve što treba da očuvaš srce zdravim. Ovaj natpis do 20 časova čekaće u Mixer House-u sve koji žele da urade besplatne preglede i dobiju savete o zdravim navikama. Slične kampanje organizovali su i drugi gradovi, a u Beogradu se stvorila gužva i pre nego što su pregledi počeli. Veliko interesovanje jednostavno je objasnio Dimitrije Ristić, koji je pre tačno godinu dana doživeo infarkt, i to treći.
Svi imaju srce, samo što ga svi ne koriste kako treba. Tako da se pokvare ovako ili onako. Ili fizički ili moralno.
Ako je fizički, ima nade da ozdravi, kažu lekare. Potrebna je zdrava ishrana, kretanje, izbjegavanje stresa i redovne kontrole. Posebno ako imamo visok pritisak, holesterol i šećer i ako nam je neko u porodici doživeo infarkt, savjetuje kardiolog Milan Nedeljković.
Više su, da kažem, muškarci izloženi, žene su zaštićene do menopauze svojim hormonskim statusom, tako ih je priroda zaštitila, međutim, poslije toga i oni ulaze u jednu grupu rizičnu kao i muškarci.
U najvećem riziku su pušači. Ako uspete na 2 godine da ostavite porok, značajno ste smanjili rizik, a ako izdržite 15 godina, izjednačavate se sa nepušačem, tvrdi profesor Branko Beleslin, ali upozorava.
Sa prevencijom nema kompromisa, ne možete da malo ili da puno pušite.
Nije važno prepoznati samo rizike, već i prve simptome srčanog udara, kaže direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Predrag Milojević.
Ukoliko se dođe na vreme, gotovo možemo reći da bolesnici mogu ostati bez posljedica i da se vrate normalnom životu, normalnim radnim aktivnostima.
Zato je baš danas, na Svetski dan srca, Institut na Dedinju počeo sa novom praksom, da jednom sedmično zbrinjava pacijente sa akutnim infarktom miokarda. Stručnjaci instituta podsjećaju da se može mnogo učiniti ako od prvih simptoma prođe 60 minuta. Sve preko je rizično.
Muzika je sigurno jedan od duhovnih lekova i za srce i za dušu. Jesenja sezona Centra beogradskih festivala počinje večeras u Kolačevoj zadužbini koncertom kontratenora Andreasa Šola i lautiste Edina Karamazova. U prilogu naše Tanje Živković nešto više o ova dva umetnika.
Jedan od najboljih kontratenora današnjice, Andreas Scholl, nastupit će uz svog dvugodišnjeg saradnika, jednog od najharizmatičnijih lautista današnjice, Edina Karamazova, prvi put u Beogradu.
Sweet.
Ova dva izuzetna umetnika iza sebe imaju veoma uspešne karijere, brojne nastupe širom sveta, dobre kritike i prestižne nagrade. Nemački pevač Andreas Scholl je među vodećim interpretatorima baroknog repertoara, rekla je urednica sektora umetničke muzike CBF-a Jelena Janković-Beguš uz podsjećanje šta je kontratenor.
To je dakle specifična vrsta pevačke tehnike gde muškarac peva glasom koji ide u visine kao ženski glas. Naravno, to nije rezultat nikakve intervencije ili medicinskog poremeća, već je isključivo reč o pevačkoj tehnici koja se jako neguje u zapadnoevropskom svetu i u drugim zemljama koje imaju tu bogatu tradiciju muzike vokalne od renesanse do danas.
Program obuhvata dela renesansnih kompozitora preko baroka do savremenog doba, kaže Jelena Janković-Beguš.
Oni su odabrali kompozicije britanskog renesansnog kompozitora Johna Dowlanda, koji je inače jedan od omiljenih kompozitora Edina Karamazova. Takođe, oni će izvesti kompozicije Georga Friedricha Händla, Johana Sebastiana Baha, anonimnih autora i za kraj, naravno, i Lea Brauera, opet verovatno po Edinovoj želji, pošto je to jedan od njegovih omiljenih kompozitora, gde će se, dakle, taj fantastični Andreasov glas predstaviti u svom punom dijapazonu.
Večeras u Kolarčevoj zadužbini spoj starog i novog Andreas Scholl i Edin Karamazov.
Filmski reditelj Gary King večeras u Domu omladine Beograda otvara drugi festival nezavisnog američkog filma. Pripremio Vladimir Đudović.
Gotovo uz pomoć štapa i kanapa sa novcem prikupljenim od prijatelja ili saradnika, autori nezavisnog filma stvaraju mala remek dela svih žanrova. Od večeras do nedelje moguće je vidjeti 7 najnovijih filmova iz Amerike, čije autore već vrbuju agenti velikih komercijalnih studija, kaže urednik filmskog programa Doma omladine Beograda, Marko Popović.
Oni uspevaju da naprave priče koje imaju sve ono što ima jedan američki film onako kako ga volimo, jake junake, zabavan zaplet, a s druge strane ima i ono što volimo kod evropskog filma, način izražavanja stvarnosti, reakcije na stvarnost, na one probleme običnih malih ljudi koji su zajednički svima na planeti.
Tradicija nezavisnog američkog filma stara je bezmalo 100 godina, od dana kada su i tada veliki umetnici Charlie Chaplin i Mary Pickford osnovali nezavisnu kuću United Artists. Prilika da vidimo njihove naslednike ukazuje se od večeras pa do 2. oktobra u velikoj sali Doma omladine Beograda.
A sledeća vest bi mogla da bude odličan predložak za scenariju za neki novi hollywoodski film.
Američki FBI objavio je tajna dokumenta posle 73 godine, vezana za život i delo Nikole Tesle. U njima saznajemo da zrak smrti nije mit i da Tesla nije preminuo 7. već 8. januara. Poverljivi dokumenti objavljeni su na osnovu zakona o slobodi informacija i potvrđuju osporavane navode da je FBI zaplenio Teslinu imovinu. Dokumenti na koje se dugo čekalo potvrđuju da je FBI planirao da uhapsi Teslinog člana porodice, za kog su verovali da želi da se domogne neprocenjivo vrednih beleški slavnog izumitelja. U pitanju je Sava Kosanović, Teslin nećak diplomata, kasnije i ministar unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije. Među papirima se mogu naći i detalje o tome kako je američka vlada pokupila svu Teslinu imovinu, zapečatila sve papire i donela ih u skladište na Manhattan.
Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije će u Dohi igrati prijateljsku utakmicu sa Katarom. Meč počinje u 18 časova. Večerašnjim utakmicama CDVita budućnosti i Megalex Olimpija u prvom kolu regionalne ABA lige počinje nova košarkaška sezona. Slobodan Maletić.
Reformisano regionalno takmičenje ulazi u svoju drugu sezonu. Iako je prošla završena sa idejom da se u ovoj takmiči 12 timova, ipak je odlučeno da ABA liga ostane sa 14 klubova. Tako će Srbija imati 4 predstavnika, Crvenu zvezdu, Partizan, Megalex i FMP. Sve ekipe ulaze u takmičenje sa velikim ambicijama. Neki će jurišati na sam vrh, neki na play-off i Evropu, a neki će pre svega želeti da se afirmišu i stvore osnovu za naredne sezone. Favoriti su, svi se slažu, Crvena zvezda, CD Vita i budućnost. Zvezda je dvostruki uzastopni šampion ABA lige i jedini tim iz regiona u reformisanoj Euroligi sa 16 učesnika. Nemanja Dangubić ne krije uzbuđenje zbog početka sezone.
Sviđa mi se ekipa, tu su igrači koji su bili, koji su kojim igram već 2-3 godine. Mnogo mi drago što su ostali. Biće veoma zanimljivo i veoma napadna sezona, ali zato smo ovdje i ja sam uzbuđen u toga.
Posljednje plasirani tim izgubit će pravo učešća za sljedeću sezonu. 26. kolo bit će odigrano između 10. i 13. marta, a play-off bi startovao 18. Kao i prošle sezone, polufinalne borbe vodit će se na dve dobijene utakmice, a šampion će postati tim koji u finalu ostvari 3 pobjede u periodu od 9. do 15. aprila. Prema trenutnoj situaciji, samo šampion ABA lige igraće sljedeće sezone u Euroligi, dok ekipe plasirane od 2. do 4. pozicije imaju garantovan prolaz u Eurocup.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dan. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 23 stepena, u Nišu 24, u Novom Sadu 25. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra jutro hladno, po kotlinama duže rečnih tokova maglovito. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 4 do 12, dnevna od 23 do 27 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.